Blasiða 146. Sjónarhorn. Í hjartslætti sagt frá þeim Írisi og Tristan. Fyrst fáum við kynnast þeim út frá sjónarhorni Írisar og síðan með augum Tristans. Það eru margar hliðar á flestu sem fyrir okkur ber og því mikilvægt að skoða og velta fyrir sér sjónarhorni þess sem segir frá. Lítu á þessa mynd. Hvernig heldur þú að frásögn lögreglumannanna sé? En þess sem var handtekinn? Á hvern hátt eru sjónarhorn þeirra mismunandi? Hvað með þessa staðhæfingu bíómynd? Þessi mynd svo ömurlega leiðinleg að hálfa væri hellingur. Heldur þú að allir bíógestir hafi sagt þetta myndina? En leikstjórinn og aðaleikarinn? Sjónarhorn stráksins og móðurinnar það sama hér? Þorsteinn, af hverju hlustarðu ekki þegar ég að tala við þig? Af hverju ertu að tala við mig þegar þú veist að ég ekki að hlusta?